Kapitel 20. Og Gud talaði öll hesi orðini og segi, Eri Herren tún Gud, som hefur først til útrú Egyptalandi, ur Traldavns húsunum. Du skalt ongar erar gudar hefa undan mér. Du skalt ikkje gera þær nekra rista mynd, eðla nekran lúklauka af nökrum tingi som er í himni fyrir óman, eðla som er á jörinni fyrir nýjan, eðla som er í vatnunum undir jörinni. Þú skalt ekki bodja nýjur til sjófan fyrir tæmun, eðla tæna tæmun, því að ég, herrin þinn gúd, er jo en ostbredlin gúd, som heimsveitsi mistjér fedrana yfir bönnini, eð tríja og fjóra attarlíi tjá tæmun í hættami. Og sunni miskun eð túsundun af tæmun í elskami og halda bóinu tjá mér. Þú skalt ekki teka nán herrans gudstunns til fánuðis, Því Herrin vil ekki halda hans sækleysan som tekur navn hansara til fánuðis. Minns til sabbatsdægin að halda hann hóilægan. Seks dægar skal þú strefast og gera allt út erbói. Men sjöndi dægurinn sabbatur Herrans Guds tunns og í honum skal þú ekki gera neka erbói. Tú, eðla sonur tún, eðla döttur tún, tænastu svoinur tún, eðla tænastu genta tún, eðla fenaur tún, Ella tún fremmande som innan fyrir postur tuinu. Tui a sex döfun og gjördi herrin himinu gjör, sjekvin og allt som uithömmun og kvulde kjenda dægin. Hvers vegna herrin vald signa í sabbatsdægin og halga í hann. Æra fægir tuinu mögur tuina. Æt tuinu degar með að vera lengir uppi á landunum som herrin tún gud gefur tær. Tu skalt ikkje drepa. Tu skalt ikkje fremja hordum. Tú skalt ikki stjæla. Tú skalt ikki bera falskan vittnesbúr í mötu næsta tøynum. Tú skalt ikki gyrnast hús næsta tøyns. Tú skalt ikki gyrnast konu næsta tøyns. Ella tænast og svoin hans. Ella tænast og gentu hans. Ella oksa hans. Ella asna hans. Ella neka som næsta tøyns Og allt fölkis svað tórislottunar og snarljósinni og lúursljói og fjalli rúgandi. Og tá í fölki svatea, fluttu þessi burstur og stegu lengt bursturi. Og þar sættu við Móses, tala tú við okkun og við vilja høyra, men lætt ekki Gud tala við okkun eða ekki við dodgi. Og Móses segir við fölki, öttist ekki, tói Gud komin að rauna tykkun og að ötti hansara má vera frammi fyrir anlitin tykkara, eða þitt sindi ekki. Og fölkist á lengt bústri og Móses dref nær til það tjukka myrskri herr Gud ver. Og herrin segir við Móses, svo skaltu sía við Ísraels börn, til það var seg að ég hafi tala við tíkun af himni. Þið skulu ekki gera sem mér gúdar af silfuri og ég heldur skulu til þið gera tíkun gúdar af gulli. Og eitt allt er af jör skaltu gera mér, og skal slátur ofra herra tunni brenni ofur og tunni frí ofur, tunnar segir og tunnar oksar, og öllum stofun her í skrásetum mitt nán, vil ég koma til tunn og ég vil val signa til. Og om tu vilt gera mér altar af stóinu, skal tu ikkje byggja til af högdum stóinu, tí að om tu lytti upp tutt ambu að til, hefur tu auranga til. Og ég heldur skal tu fer upp eftir trappun eftir altar munun, Ættu nakni við ekki afduga herra.